sadržaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Woo!
Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Dizajner zvuka današnje emisije je Saša Hajdin, producent Branislav Jerković. Današnja specijalna emisija posvećena je sastavu The Residents i zahvaljujemo odmah na početku našem gostu Draganu Ambruziću, koji je omogućio ekskluzivno da Radio Beograd 1 i Vreme imaju intervju, po to je jedini intervju koji su ikada dali
u našoj zemlji, da.
Svaka čast, mnogo ti hvala.
Pa u principu imali smo tu sreću da ove godine, pošto oni kao sastav slave 45 godina od pojave, od prvog koncerta, od početka rada praktično, da su bili raspoloženi da svom glasnogovorniku, to je PR-u Homeru Flynnu, dopuste da radi ozbiljnije, ekstenzivnije, šire intervjue, pa smo tako dobili priliku da malo zavirimo u svet jedne od najčuvenijih avangardnih grupa u sferi popularne kulture, grupe The Residents, američka grupa poreklom iz Kalifornije, San Francisco, ali mnogo godina poznata po tome što je nepoznata, odnosno što su misteriozni popuno članovi grupe, ne zna se, nikad se nije saznalo ko su zapravo oni, nastupaju uvek obučeni u karakteristične kostime najveći deo karijere i on nekako njihov brand bile su one velike očne jabučice sa cilindrom gore i umesto glave i odelo onako u frakovima i tako dalje obučeni kao za jedan lep scenski nastup. Čini mi se da svi koji su i kad ušli u svet Rezidence su zavolili onog momenta kad su shvatili koliko je tu duhovitosti nakupljeno, koliko humora ima u tom njihovom komentarisanju sveta popularne kulture. I sa te strane oni nisu obična avangardna grupa koja vas iznenađuje, uzbuđuje, uznemirava nekim neobičnim zvucima ili neobičnom videoprojekcijom, nego su jedan, oni su otvorili jedan čitav svet u koji moraš da uđeš i u kome onda prepoznaješ obrise ovog našeg sveta iz sa jave, a onda oni se u svemu tome odnose kao komentatori raznih stvari koje su poznate iz sveta rock'n'rolla, filma, nekih društvenih pojava i tako dalje. U principu The Residents su sastav koji eto 45 godina radi vodeći sam svoje poslove, vodeći sopstvenu izdavačku kuću, vodeći svoju karijeru onako kako oni misle da to treba da se radi, i na taj način su postali pretače jednog nezavisnog mišljenja unutar sveta pop muzike i u tom smislu su nekako avangardni i kao poslovni ljudi, ako tako može da se kaže za njih. Oni su uspeli da uspostave neke nove poslovne strategije, znači ne samo da su, kažem, sami vodili svoju kuću i sami vodili svoje koncerte i sami vodili, kao što vidimo, i kompletan PR oko svega toga i time dali primer svima kako to može da se radi uspešno bez obzira što ste ultra avangardni i radite veoma smele i neočekivane stvari, oni su uspeli da to izdrže. Što se tiče nekih inovativnih umetničkih praksi, oni su pioniri upotrebe video u nastupima, odnosno koncipiranje videa tako da bude jednakopravni deo muzičkog nastupa, to je sve, kažem, prva polovina 70-ih kada oni počinju, razne neobične instrumente su koristili i konačno taj jedan pristup koji nekako na neobičan duhovit način komentariše sve što se dešava oko nas u pop kulturi.
Pošto su stvarno samostalni u cijelom svom postojanju, možemo pomalo i da demistifikujemo Henka, mi na svoju ruku, koji priča u trećem licu.
Homer Flynn.
Da,
Homer Flynn, njihov glasnogovornik, je ovdje u glavnoj ulozi. On sve vreme priča u trećem licu i obraća nam se kao neko ko zastupa Rezidence i sa te strane je ovaj intervju stvarno neobičan.
I ostavit ćemo slobodu da zastupa sam sebe, da li jeste, da li nije, ali
naravno,
neke
da.
Stvari možemo da u našim glavama makar potpuno, ne znaš što mi bi da kažem, Henk. Mnogi imena mi se po glavi. Uradio si jednu demistifikaciju potpuno. Sad ću da ti objasnim, oni su bend koji su prvi put 74. izbacili album.
Da.
Dakle, u jednom dužem periodu, možda je nama najznačajniji bio njihov commercial album iz 80.
Da.
Kada su oni poništavali, praktično nisu pričali o svojim uticajima.
Pa evo, to su ova dva koja si ti pomenula, kad su oni zapravo tokom 70. godina se pojavili, to znači to u vreme pre New Wave i pre punka,
da.
Dve, tri godine ranije, i ostali su dubok utisak zapravo na celu tu novu talasnu scenu, da. Ovaj svoje vremena upravo zbog toga što se tako...
Vodeći su bili, vrlo su
ih. Pa, vodeći u nekom smislu, oni su imali jedan stav koji je bio vizionarski na neki način. Znači oni nisu, imali su tu vrstu odmaka od onoga što je bila mainstream popularna kultura i pokušavali su na neki način da je satirično razobliče, ajde tako kažem. Pa evo njihov prvi album koji se zove Meet the Residents, potpuno je poigravanje sa mitom o Beatlesima. Čak je skinuti taj omot od tog prvog američkog izdanja Beatlesom i sa tim su oni počeli. Da. Zapravo velika fama koja kreće oko tog albuma, oko Residence, kad su se pojavili 74. godine, bilo su tu u stvari Beatlesi koji se ponovo okupili pod lažnim imenom i prave eksperimentalnu muziku. Ovo, to je prosto krenulo kao priča, ali nisu oni sami ni lancirali, nego to jednostavno kad su upotrebili kao predložak omot Beatlesa, krenulo da se priča. Ljudi vole da veruju u mitove, vole da veruju u sve te stvari, a ove, oni su zapravo veliki mitomani na neki način, a i se poigravaju se sa mitovima popularne kulture sve vreme. I zato je to tako zabavno i zato je to tako duhovito, pa sam ove godine ove, kad sam imao priliku naravno da porazgovaram telefonom zahvaljujući Radio Beogradu sa Homerom Flinom, njihovim predstavnikom za štampu, zapravo ih hteo da pročeskamo o tim njihovim velikim uzorima i svemu što ih je usvojio, šta je njih zapravo najviše uzbuđivalo od svih tih velikih imena koje postoje u popularnoj muzici, filmu, književnosti i tako dalje, da bismo malo dublje došli do toga šta zapravo, ko su zapravo rezidenci kad izađu na scenu. Zašto je ovo bitno? Zato što ćemo u Beogradu, u Ponedeljku, u Domu omladine Beograda imati priliku da vidimo da rezidence, oni su treći put u Srbiji, prethodno su bili 2004. na Kolaciju, 2008. Dom omladine, ali sad su sedmi program koji se zove In Between Dreams, između snova, prethodno dva puta su izvodili originalne nove programe, a sad malo prave rekapitulaciju svoje karijere, izvode neke od svojih najpoznatijih numera po prvi put, i imat ćemo priliku da čujemo neke stvari koje su ih proslavile, tako da kažem, i učinile značajnim alternativnim imenom, tako reći ikonama alternativne kulture unazad 40 godina, kao što rekoh. To je lepa prilika da neka mlađa publika uđe u to što su rezidenci i pokuša da shvati kolika je veličina njihovog postignuća kao umetnika i na koji način su oni ponudili jedno popularno viđenje popularne kulture. Recimo ovo što si pomenula malo pre, taj album Commercial Album. Commercial Album se zove komercijalan album zato što se stoji iz 41 minutnih pesama koje su sve uređene po principu muzike za reklame, a u stvari se kroz te pesme tretiraju neke obične svakodnevne situacije ili možda ne baš tako svakodnevne situacije, znači od odlaska u san do pesme u kojoj su neću ženu oteli vanzemaljci. Mislim, to, znači to je kao da slušate crtane filmove u jednočinkama koje traju po jedan minut, mislim kao da slušate nekog koji ima tu hrabrost, tu drskost da kažem da pouzima razne mitove iz popularne kulture uprkos 40 reklamnih songova.
Ovaj put su potpuno otvoreno pričali o svojim uticajima i izvođačima koji vole, i time i početak današnje emisije sa Jamesom Brownom. Inače, emisiju ćemo obojiti više onim izvođačima koji oni vole. To nisu izvođači koji su uticali na njih na taj način direktno, već na kompletnu njihovu sliku.
Možda da krenemo.
Kulturi. Da, dopustimo još Berta Bakareka.
Da, on je njegov vole, da.
Da, damo da važnosti i onda krećemo priču sa Homerom Flinom i da slušamo Resite.
Now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but everyone.
sweet love is the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love.
No, not just for some, oh, but just for everyone.
Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Naš gost je Dragan Ambrozić, programski urednik Doma omladine, novinar, divan prijatelj ove kuće, inače dao ime ove emisiji na poklon, puno tu divnih funkcija ima, i omogućio intervju sa Homerom Flinnom, koji, možemo mi da kažemo, postoji negde u tajni našim glavama, da može da bude član rezidenca, ako imamo u vidu da oni sve sami sebi organizuju, a da on sebe ne želi tako da nazove već glasnogovornikom. I ovim putem htjela bih da zahvalim Draganu Ambroziću i Zorici Kojić na priređivanju intervjua, i možete kupiti i Vreme, to su dve ekskluzivna medija koje imaju pravo da...
Na ovaj ekskluzivni intervju. Koji ćemo sad čuti?
Da, polako prelazimo na njega. Dve divne pesme. Da pokušamo da sad možemo sa ove tačke da razmišljamo šta se događalo u njihovim muzičkim...
Pa očigledno su oni... Vidjet ćete da ove rezidenci obožavaju klasičnu show umetnost. Znači, oni vole ono što je umetnička veština u svemu tome. I sa te strane su pravi naslednici možda škole vodvilja, odnosno music halla američkog, kad nastupaju, jer to nisu uopšte klasični rock koncerti, mada tu ima naravno rock gitare i gitarista koji će biti sa njima, jedan fantastičan avangardni gitarista koji spada u definiciju toga kako bi rock gitara mogla da zvuči. Mislim, to je post Captain Beefheart neki zvuk, ali sad da se ne gađamo tim muzičko-kritičarskim odrednicama, ali u principu jako interesantno ono što provejava kroz sve ove intervju, da oni obožavaju ono što bi bilo ta neka zanatska vrhunska vrednost muzičkog performansa, koju je svojevremeno oličavao američki music hall, odnosno ta vrsta muzike. Tu ima i bluza koji se pominje, ima pomenjenja, vidjet ćete, svega do Volta Disneya čak. I sa te strane jasno da rezidenci spadaju žele da se smatraju velikim naslednicima te najbolje američke tradicije kad je u pitanju popularna muzika.
Prvi segment posvećen je snovima, kao što si rekao, In Between Dreams se zove cijela turneja, to je projekat, i upravo priča Homer o snovima sada i snovima ranije, ono što opsjeda sastav Resident.
Well, this is a show that uses dreams as its theme. And so the residents have chosen
tema ove turneje su snovi. Rezident su iz svog kataloga izabrali pesme koje su o snovima ili koriste mnogo motiva iz snova. Također su napravili nekoliko prigodnih videoradova koji koriste temu snova kao način da se nešto istakne. Četiri su uvrštena u ovu turneju i u svakom od njih glavni junak govori o svojim snovima. U jednom od njih nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Nixon priča o tome kako je sanjao da je pevač bluza. U drugom John Wayne, glumac, govori kako je sanjao o balerini. Rezidenci veruju da smo na ivici izbijanja nove epidemije kuge, objašnjava Homer povezujući sa kostimima koji će se pojaviti na sceni. Ona ovaj put neće biti biološka. Nažalost, u pitanju je kuga mraka i straha koja trenutno obavija celokupnu kulturu zapada. Rezidencima je drago što mogu da deluju kao lekari protiv te kuge i hrabre ljude da nastave da sanjaju. Jedino pomoću snova možemo naći pozitivnu budućnost unutar sebe. A o tome što sanjaju ovih dana, iskreno rečeno, kaže Homer, jedino o čemu sanjaju jeste da da nastave da rade ono što su do sada radili. Muzikom se bave već 45 godina i izuzetno su zahvalni što su ljudi još uvek zainteresovani. Zahvaljuju se uvek svima što slušaju njihovu muziku i sanjaju samo o tome da nastave. Koliko ja znam, na početku su sanjali da imaju karijeru koja je slična onoj koju su imali. Na pitanje je šta su sanjali pre 45 godina kad su nastali, kada su počinjeli, niko nije mogao da im garantuje da će na bilo koji način biti uspešni, niti da će im karijera potrajati duže od par godina. Tako da stvarno, oni su sanjali da postanu ono što su i postali. Jako toplo sve što je Homer rekao kao deo Residence. Vidiš jednu jednostavnu, dobru ljudsku dušu.
Pa da, a mislim, vidjet ćemo kasnije da bar neki od Residence su poreklom sa američkog juga, da. Tako da to ima ove neke sličnosti sa možda nekim našim temperamentom, ako mogu tako da kažem,
da.
Ove, i sa te strane mislim da i u Residence ima također imamo prijatelje i ljude koji se dobro uklapaju u naše neke kulturne milje.
I stvarno odmah su, početkom 80-ih mi smo ih negde prikačili na Novi Talas, vrlo su da. Bili dobro primljeni i odmah su dobili ovde vrlo veliku bazu poštovalac.
To je interesantno, stvarno, da Residence, Tuxedo Moon i cijela ta ekipa oko Ralph Records, zahvaljujući seriji članaka koji su izašli u Tarašan Džobuksu, koji su pisali Saša Rakić, Zeti Buca Popović, u jednom trenutku Dragan Kremer, postala je zapravo neka vrsta institucionalizovanog kulta ovde na Novotalosnoj sceni u Beogradu pa i Jugoslaviji, i sa te strane su oni vrlo rano doživjeli popularnost ovde sa svojim albumima s kraja 70. godine, naročito od Fingerprints preko Eskima, od Third Reich Rock and Roll, to su stvari koje su bile poznate ovde u Jugoslaviji, odnosno u Beogradu, i koje su, još iz tog vremena imaju svoje ugledne poštovalce, naročito u umetničkom svetu.
Slušamo obradu, baš ono što smo na početku ilustrovali kao jedan od velikih utjecaja Jamesa Browna, oni su uradili Man's World.
Da.
Nothing. No, it wouldn't be nothing. No, it wouldn't.
sastav The Residents i obrada Jamesa Browna The Man's World. To je jedan, pamti se po spotu, spot koji je čuo čast MTV učini, mislim.
Pa ne znam, ali u svakom slučaju,
u umetničkoj formi.
Divan primjer kako se oni sa toplinom poigravaju mitovima. It's a Man's World je jedno najslavnijih pesama, ne samo James Browna, nego celog soul funk perioda u američkoj muzici, i činjenica da su oni sa ovakvom toplinom, ne gubeći osjećajnost, izvodeći, obrađujući ovu pesmu, ali dajući popolno jednom novom miljeu pop muzike koja je popolno elektronska već u 80. godinama, dali su i drugi život, definitivno. I to je ono što Residents uspevaju da urade sa tim osnovnim mitovima američka popularna kultura, ali im daje jedan novi život, jedno futurističko novo postojanje, i na taj način uspevaju da im daju i novi smisao, čini mi se. I zato ljudi vole Residents, kroz njih vidiš potpuno svet na drugim očima, i to rekao bih očima jednog deteta koje se uvek čudi, ali oduševljava svetom oko sebe, popularnom kulturom i tako dalje. Oni zaista vole popularnu muziku, nije to uopšte sporno, bez obzira koliko dovodili u pitanje način na koji se ona prode, marketinčke obrađuje i nama servira.
Da, ona se nalazi na 84. je objavljena na albumu George and James, gde oni se bave mitovima.
George Gershwinom i James Brownom na istom albumu, to je veličina Residence. Ćemo dalje da čujemo šta je rekao Homer Flynn.
Da, Sadak Freće priča velikih sanjara popularne kulture koji ih je inspirisao.
Čućemo
jako zanimljive odgovore. Da.
Well, Sun Ra was certainly a huge influence on the Residents.
Sun Ra je svakako izvršio ogroman uticaj na The Residents. On je stvorio svoj svet i žive u njemu, i to je radio sa velikom predanošću. Rezidenci su upili to iskustvo na neki način, i tu je bilo i drugih uticaja iz kulture u kojima su živjeli. Takav primjer je recimo Moondog, još jedan muzičar koji je na sličan način stvorio poseban svet, živio je u njemu i pravio predivnu muziku. Moondog je ime, umetničko ime slepog njujorškog uličnog muzičara koji je komponovao ozbiljnu muziku u tom periodu od 40. do 70. Hvala Dragane na toj primjedbi. Naravno, Captain Beefheart spada u slične primjere, ali The Residents su izuzetno volili Federica Fellinija i njegov poetični nadrealizam u filmskoj umetnosti, ili Kurta Vonnegata u književnosti, koji ima čaroban način da uzme događaje iz stvarnog sveta i secka ih i preuredi u nešto što je bilo čudno, duhovito i sa druge strane realnosti.
Back in America in the early 1960s there was
U radu na američkom jugu, u kome su Residents ili bar neki od njih išli u srednju školu tokom 60. godina, održavao se događaj po imenom German Dance. U to vreme više se niko nije sećao zašto bi se događaj zvao nemački ples, posebno u tom kraju, a radi se o Luizijani. Ono što se tom prilikom radilo jeste da je tokom večeri išao uobičajeni klišeizirani program sa školskim bendom koji je svirao hitove i običnim pevačima od 9 uveče do 1 ujutru. A onda bi svi otišli kući, presvukli se u nešto prigodno za žurku i vratili da ostatak noći provedu uz gostujućeg pevača i mnogo slobodniji muzički show. To se zvalo nemački ples. Jedne posebne večeri gost pevač koga je pratio bend u kome je svirao jedan od budućih Residenca bio je Bo Diddley. Taj događaj je ostavio najdublji utisak na njega i promenio ga kao osobu. Rezidenci definitivno su volili Bo Diddleya, Howlin' Wolfa, posebno Jamesa Browna, tako da iz tog pravca došlo je mnogo uticaja. U stvari, mogu vam otkriti da The Residents u ovom trenutku spremaju svoj sledeći projekat koji je zasnovan na liku blues pevač. Imamo ekskluzivnu informaciju kada je ovaj sastav u pitanju. Da li se slažeš da slušamo? Meni se stalno Konstantinopol vrti.
Ajde,
izguramo to da prestanem da razmišljam o toj pesmi.
Ajmo.
Here I come.
zašto jedna poštena cura ne sme da prizna da,
da voli ovo?
Da voli ovo.
Konstantinopol, klasična pesma. Pa evo, ovo je klasičan primjer kako su rezidenci tradicionalni avangardisti, odnosno avangardni tradicionalisti zapravo.
Da, vrlo tradicionalni.
A u principu oni ljudi zapravo dolaze iz tradicije, kao što rekao, i prosto se uživaju s njom, u njoj s jedne strane, a s druge strane se igraju sa njom i tako dalje, na neki način koji je primjeren savremenom dobu, i to je sa te strane prosto oduševljavalo ljude, i ta njihova konsekventnost sa kojom su se bavili muzikom na ovaj način, poigravajući se, šaleći se, duhovito je obrađujući, zapravo je, a pritom fascinato se upuštajući u nju emotivno i tako dalje, zapravo ono zbog čega su rezidenci bili obožavani i ostali i do sad veliki.
Da, s tim svojim eksperimentom oni su jako bili bazirani u svojim aranžmanima na klasično muzičko delo, da. I jako je dobro analizirati ih bilo u raznim periodima, i dan danas, mislim, pričamo o svom nekom svetu.
I sad ćemo to videti u uživu upravljanju.
Da.
Hoćemo dalje.
Da, sledi priča, takođe lepa, grad se zove Shreveport.
Jesu u Luizijani, i postoji priča da, da su bar neke rezidence došli odatle, to je malo ali značajno mesto, luka na Mississippiju, gde su i mnogi čuveni bluzeri počeli, i oni su odatle zapravo poreklom neki od njih, kao što smo pričali, i oni su posle, naravno, tek otišli u San Francisco kasnije, toko 60-ih. Vratit ćemo se u intervju na to.
Hvala najlepše.
There is a musical a musical foundation
postoji jedna zanimljivost svezana za tu priču, upravo sada koju smo ti ja pričali, fondacija Tipitina, koja se bavi zaštitom muzičke zaostavštine Luizijane, koja je svojevremeno kancelariju u Shreveportu imala, mada joj je baza u New Orleansu. U jednom trenutku na kancelariji su držali ogromni baner na kome su se s jedne strane bili predstavljeni The Residents, a sa druge Leadbelly. Lepa priča. Na pitanje kako takođe o vezi tradicije muzikola i onoga što rade rezidenci, Homer priča, postoji veza na nivou ljubavi za show biznis. The Residents uvek smatrali da zabava mora biti važan deo onoga što rade, mada ih mnogi ljudi vide isključive kao avangardne konceptualiste nadrealističkog usmerenja. I mada je sve to donekle tačno, oni su uvek smatrali da je konceptualna umetnost dosadna i da je nedostaje bilo kakav element razonode. Tako da Residents nalaze kako su te stare forme muzike bile mnogo zabavnije, odatle crpe neizbežne inspiracije, i tako nastaje veza o kojoj smo pričali.
The Residents were big fans of Walt Disney's work.
Upravo tako. Rezidenti su uvijek bili veliki poštovaoci Disneyevog dela. Walt nije sa nama već dugo vremena, umro je 60-ih, ali Disney korporacija nastavlja sa radom. Oni nisu baš fanovi korporacije u sadašnjem obliku, ali baš pre izvesnog vremena sam čuo jednog od rezidenta, možda i samog sebe, da kako priča da je upravo bio u Disneylandu, naravno sa decom i unucima.
And ultimately the
njegov glavni komentar posle obilaska bio je kako oni eksponati i one vožnje koje osmislio lično Walt Disney imaju veličanstvenu količinu umetničke veštine u sebi. The Residents bi volili da taj nezaboravan nivo umetnosti i umešnosti u umetničkom izražavanju unesu u svoj svet. Čarobno rečeno. Da, i upravo time i objašnjava se sa količina zabave koja se pojavljuje kada je sastav rezidenca u pitanju.
Da, imam tu još jedan komentar mali, ako mogu da dodam. Neki filmovi koje je Walt Disney lično potpisivao i tako dalje, koje je on režirao i inspirisao, imaju tu neku mali osjećaj jeze u svemu tome, šta se može da se desi glavnim junacima. Sličnu vrstu blage jeze, šta se može da se desi junacima, imamo u pesmama, možemo da primetimo i kod rezidence. Meni je to bila glavna inspiracija da postavimo ovako pitanje, pokazalo se s pravom.
Da.
Mislim da to negde pokazuje o tome koliko su, kako bih rekao, koliko su duboko u tom američkom svetu stvaranja mito koji svakako ima duboko uporište u američkom jugu i rezidenci, i to otvara se na novi nivo moguće analize njihovog rada, o čemu možemo malo kasnije.
Možemo, ali ja bih nastavila priču, lepo se vezuje u toj demistifikaciji grupe koja postoji 45 godina, postavlja se pitanje da li postoji neko ko je s njima sve ovo vreme.
Da.
da čujemo.
There's definitely several people that the residents have worked with from the beginning.
Definitivno postoji nekoliko saradnika na komponovanju sa kojima su da rezident radili od početka, ali koji su još uvijek tu, kao što je osoba što im je u ranim danima napravila mnogo vokalnih aranžmana. On je inače klavijaturista i aranžer i pomaže i dalje. Rekao bih da je jedna šačica ljudi uključena u rad rezidenta od prvih dana i većina je tu još uvijek.
After having spent some time with the residents, you know, he was the one.
Onda si pitano, divno pitanje, šta je sa Ensenadom, na koje on odgovara. Pričalo se da je umro 93. godine, budući da niko nije znao gde je otišao i da li je uopšte istina i da li neko ima neki kontakt s njim. Službena verzija, kaže Homer, je da je Ensenada bio jedan veoma radoznao i ljubopitljiv um i pošto je proveo neko vreme sa sastavom, on je bio taj koji se nekako zainteresuo za Eskime i muziku Arktika. Zato je i otputovao u te krajeve. Priča kazuje da je dosta audiomaterijala objavljeno kao album The Residents of Eskimo, zapravo snimljena na licu mesta i poslata rezidencima od strane misterioznog Ensenade. Koliko su te priče tačne ili nisu, ne mogu da kažem, ali svi govore da je otišao na Arktik i nikada se nije vratio.
Dakle, sljedeće pitanje, dakle, možda i dalje tamo, on kaže da, može se vratiti svakog časa.
Da, tako da je to jedno lepo objašnjenje.
Možda da objasnimo sad ako možemo, da, koja je Ensenada. Ensenada spada u mitologiju Rezidenca, odnosno oni su imali imali su jedan krug ljudi koji su se vodili kao njihovi stalni saradnici. Ensenada je čovjek koji se pojavljuje kao filozof, poreklom iz Bavarske, tako kaže priča, i koji je autor čuvene teorije obskurnosti, koja predstavlja zapravo umetnički kredo od Rezidenca, a koja govori o tome kako umetnik mora da zaboravi na očekivanje utjecaja iz spoljnog sveta da bi proizveo čistu umetnost. Iz toga rezidenci izvlače zaključak da moraju ostati do kraja misteriozni i nepoznati široj javnosti da bi mogli da se bave čistom umetnošću. I sa te strane očigledno je da postoji jedna njihova filozofija umetničkog stvaranja koja od početka ih prati. Naravno, oni tu svoju ideju pripisuju tom filozofu Ensenadi, koji je misteriozno nestao pošto je otišao na Arktik i odanda im poslao muzičke zapise Eskima koji su posle i objavljeni na tom albumu Eskimu. Interesantno je naravno da je Ensenadi sam se bavio komponovanjem, postoji jedno njegovo delo koje su oni kasnije izveli, ali evo možemo sad čujemo možda jednu numeru koja ima veze sa ovim što pričamo, to je disko obrada numere sa albuma Eskimo koji se zove Diskomo.
Sjajno.
Thank you.
Da, to je ta lepota koja nastavlja osmeh na lice, to uopšte nije naivna stvar i oni to vrlo svesno rade. Diskografija Residence je ogromna.
Pa ogromna, mislim to postoje ove razne zanjere i zanje i tako dalje, tako da prepuštamo vama da istražite malo to na internetu.
Da.
Ja bih samo da skrenem pažnju da neki od tih čurnih ljudi koji su od početka sa Residencima će biti u Beogradu, u Paneljaku, u Domu omladine Beograda. Osim meni se nade, koliko smo malo prepominjali, legendarna ličnost je naravno bio Snake Finger, gitarista koji je obojao njihov zvuk rano, ali njegov naslednik će biti na sceni, nećemo reći kako se zove, isto briljantna jedna gitarska figura, tako da ćemo imati priliku da vidimo zaista Residence u nekom najoriginalnijem mogućem i esencijalnom izdanju, kako komentarišu sopstvenu istoriju, to se ne propušta.
Apsolutno. Da čujemo još jednu priču kada je sastav Residence u pitanju. Pitanje je da su Residenci upotrebili strategije iz avangarde na popularnu kulturu i rade u drugom kontekstu, prosto oni su to primenili na svoj način. Čini mi se da čujemo što je Homer odgovorio.
Like so many things, I think it was a good business model in some ways, and I think it especially was early on. You know, what the residents were doing in the beginning, nobody would support. So it was only through the fact that they
ono što su rezidenti radili na početku niko nije podržavao. Postoje umetnik sa kojim su The Residents bili baš bliski prijatelji krajem 70-ih, početkom 80-ih i sad su prijatelji sa njim, mada više ne razmenjuje ideje tako intenzivno. Zove se Gary Panter. Radio je stripove. Gary Panter je... Ja bi ovo čitamo, pa ću vam kostima, da.
Well, those other companies can do a lot of the work that... other people maybe don't want to do, maybe they're not very
da, imali su problema sa diskografskom kućom, ide tu pričana priča, ali da završimo priču o Gary Panteru. Gary je 80. napisao manifest Rolls Tox manifesto u kome je pozivao na popularizaciju avangarde. Na taj na Residence je gledao kao novotvorenje te ideje, kako je muzički video postao popularan tokom 80-ih, a mnogi od njih su imali potpuno nadrealne naracije. On je tvrdio da je sve vreme bio u pravu. Postoji divna priča, pošto su Andrusku prebacili u San Francisco. I Residenci su stigli u njega krajem 60-ih godina. Šta je na njih uticalo i da li je stvarno to bila tako stimulativna i kreativna era? Dobijen je divan odgovor, to je bila hippie era. Glavni bendovi su bili Grateful Dead i Jefferson Airplane i njima se ta muzika dopadala Residencima, ali su odmah shvatili da hippie scena nije njihova scena. Na njoj je bilo previše toga, radilo se sa ljudima kroz druženje, morao si da radiš razne stvari koje Residence nije zanimalo, oni vole čist um, zdrav um, to je jedna od osnovnih stvari. Ali atmosfera Bay Area i San Francisco je bila vrlo hrabrujuća za umetnike, pa su oni tamo i ostali, a kada je u svetu počeo da se dešava punk i novi talas, oni kažu da jesu i nisu se osjećali deo toga, dopala im se samosvest i posebna energija koja je bilo dozvoljeno da na taj način prodre u kulturu kroz vrata. Šta god da se desilo, vraćamo se na početak naše priče. Oni su volili Berta Bakaraka, kaže Homer, ali njega nikada nažalost nisu videli. Jamesa Browna su sreli dva puta u jednom zabačenom putu u južnoj Luizijani, kad su im se pokvarila kola, ima ta divna priča koju si ti zabeležio jednom, a drugi put u Las Vegasu, gde su Residenci imali tonsku probu, a James vratio da pogleda prostor za svoj sljedeći koncert. Oni su mu rekli da su se već jednom sreli, kao onako, divili su mu se, on se ničeg nije sećao. Slatka priča, divna priča o Residencima. I mnogo ti hvala.
Hvala
na svemu. Zahvaljujemo i Zorici Kojić koja je priredila ovaj intervju i Draganu Ambroziću. Još jedan da vam kažemo, koncert je u ponedeljak u Domu omladine. Izvolite, pročitajte intervju za Vreme. Ovo su dva ekskluzivna mesta gde možete prvi put u Srbiji da čujete, zahvaljujući njima, hvala, intervju. Redan.
Hvala na podršci Radio Beograda u prvom programu i posebno tebi lično. I mislim da imamo priliku da kažemo da i ovaj put dovodimo u našu zemlju imena koja zaista umetnički predstavlja nešto, neku neku izuzetnu vrednost i sa te strane smatramo da bi svako ko voli to da proba nešto drugačije treba da bude tog dana u Beogradu na koncertu 21.10. u Domu omladine.
Ja dočekam da si pustila moju omiljenu pesmu.
Da, hvala.
Hvala tebi puno.
Prijetno da doviđena, bili su ovo Drezdenci uživo.
Uživa u Beogradu u ponedeljak u velikoj sali Doma omladine. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili sa nama. Ovo je bila značajna emisija od neka nova uzbuđenja kada je popularna kultura u pitanju. Dizajner zvuka bio je Saša Hajdin, producent Branislav Bane Jerković. Slede vesti u 19 časova, a sa vama je bila i Katarina Epštejn. Svako dobro. I za kraj Jefferson Airplane, da, jedan od značajnijih utisaja, a i naša omiljena grupa. Hvala puno.
Tell me how